vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Eynola Fətullayev sonaca nazlıq eləyəcəyini deyir. Bakıda 3 mərtəbəli binada yanğın olub. Amerika Prezidenti George Bush bugün Xorvatiyada olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Jurnalistlərin nazlıq aksiyası artıq 11-ci gündür ki, davam edir. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin keçmiş əməkdaşı Üzeyir Cəfərov bildirib ki, hazırda aksiyada 7 nəfər iştirak edir. Ətraflı İlqar Rəsul xəbər verir.
Paralel qəzetinin yazarı Akif Nəsirov və keçmiş siyasi məhbus Yalçın Abbaslı da bugündən jurnalistlərin acılı aksiyasına qoşulublar. Amma səhhətində yaranan problemlərə görə bir nəfər acılı aksiyasını dayandırıb.
Bugün saat 12-də Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğlu acılı aksiyasını dayandırdı. Onun yerinə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Famil Cəfərli qoşulub. Gecə saat 2 radələrində Şahverə Çobanoğlunun səhhətində kəskin pisləşmə baş verdiyinə görə, yəni özünü son dərəcə pis elədiyinə görə biz təkid elədik və azlıq aksiyasını dayandırmağa inandıra bildik.
Üzeyir Cəfərov. Jurnalistlər artıq 11-ci gündür ki, azlıq edirlər. Onlar həbsxanadakı həmkarları, gündəlik və Realni Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevə dəstək vermək üçün bu vasitəyə əl atıblar. Bugün oğlu ilə görüşən Emin Fətullayev deyir ki, Eynullah Fətullayev azlığı dayandırmaq istəmədiyini bildirir.
Saxlamır acılığı. Deyil, acılığı davam etdirir. Deyir ki, nə var ki, mənə konkret deməyəcəklər bu mexanizm, vicdan məhbusu və siyasi məhbusun buraxılma mexanizm mənə deməyəcəklər, mən acılığı elan edəcəm. Ölənə kimi. Səhhəti belə zəifliyib, arıqlayıb, halsız.
Eynullah Fətullayev martın 26-sından acılıq eləyir. O tələb edir ki, həmkarlar azadlığa buraxılsın, özünün məhkəmə işinə yenidən baxılsın. Avropa Şurası və ATƏT isə vicdan və siyasi məhbuslarla bağlı konkret müdafiə mexanizmlərini ortaya qoysunlar.
İlqar Rəsul. Bugün saat 15:20 radələrində Bakının 28 may küçəsi 5 ünvanında yerləşən yaşayış binasında güclü yanğın baş verib. APA-nın məlumatına görə 3 mərtəbəli evin 3-cü mərtəbəsində başlayan yanğın nəticəsində artıq bir mənzil tamam yanıb, alov digər mənzillərə də keçib. Hadisə yerinə yanğın söndürən maşınlar çağırılıb, hadisə hazırda isə yanğını söndürmək mümkün olmayıb. Amerika prezidenti George Bush Xorvatiyadadır. Bir saat bundan əvvəl minlərlə insanın qarşısına çıxan Bush Xorvatiyanın nailiyyətlərini yüksək qiymətləndirdiyini, NATO-nun yeni üzvünü salamladığını deyib. Buxarestdəki sammitdən gələn Bush deyib ki, Xorvatiya etibarlı müttəfiqdir, Əfqanistandakı hərbi əməliyyatlarda iştirak edir. Zagrebdən sonra Bush Soçiyə yollanacaq, orada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə danışıqlar aparmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Əfqanistana gələn il əlavə hərbi qüvvə göndərməyə vəd edib. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bildirib ki, prezident George Bush bunu NATO-nun Buxarestdəki sammitində deyib. Bush konkret nə qədər qüvvə göndəriləcəyini deməsə də bunun kifayət qədər olduğunu bildirib. Hazırda Əfqanistanda 31 min Amerika hərbçisi var. Bu arada isə Əfqanistanda Kanadalı hərbçi öldürülüb. Komandanlığın məlumatına görə 24 yaşlı hərbçi Qəndahar istiqamətində yola qoyulmuş bombanın işə düşməsi nəticəsində ölüb. Bu Əfqanistanda ölən 82-ci Kanadalı əsgər. Zimbabvədə müxalifət seçki komissiyasına məhkəmə verməyə hazırlaşır. Müxalifət istəyir ki, ötən şənbə keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri tez bir zamanda açıqlansın. Onlar isə bilirlər ki, müxalifətçi Morgan Tsvangirai uzun illərdir hakimiyyətdə olan Robert Mugabe'yə qalib gəlib. Amma hakim partiyə bildirib ki, namizədlərin heç biri 50% səs toplaya bilməyib. Buna görə də seçkilərin ikinci turu keçiriləcək. Çinin Sichuan əyalətində yeni ixtişaşların baş verdiyi barədə məlumatlar var. Tibetin sürgündə olan hökuməti azı 8 nəfərin öldürüldüyünü deyir. Londonda yerləşən Tibetin azadlığı uğrunda kampaniya adlı təşkilat bildirib ki, dünən polis buddist rahiblərə və dinç sakinlərə atəş açıb. Çinin rəsmi Sinhua agentliyi isə yazır ki, Sichuan əyalətində qarışıqlıq zamanı bir yerli məmur ağır yaralanıb. Ölən və yaralananlar barəsində isə məlumat verilmir. Və sonda İraqda Amerika diplomatlarını mühafizə edən Blackwater agentliyinin lisenziyasını bərpa eləyəcəklər. Ötən il İraq rəsmiləri bildirmişlər ki, Blackwater təhlükəsizlik xidmətinə əməkdaşları dinc əhaliyə atəş açıb, nəticədə 17 nəfər öldürülüb. Rəsmi Bağdad Blackwater agentliyinin işinin dayandırılmasını tələb etmişdi. Amerika Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Greg Starr isə bildirib ki, bu məsələ araşdırılana qədər agentliyin lisenziyası hələ bir ildə ləğv olunmayacaq, amma yoxlamanın nəticəsində bu qurumla müqavilə ləğv oluna bilər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Azadlıq Radiosunun efiri isə işdən sonra ilə davam edir.
101.7 FM.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
Hərbata seyir olsun, Azadlıq Radiosunu dinləyənlər, Məhət Rüziyə və 101.7 FM dalasında işdən sonra proqramı başladı. Bizim studiyamız qonaq politolog İlqar Məmmədovdur. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gəlmiş studiyamıza. İlqar bəy, Azərbaycan orta sinfə müraciəti siz aldadıcı şəxsi uğur adlandırmışsınız və burada hətta qeyd etmişsiniz ki, belə fikir, şəxsən sizə kimsə deyəndə ki, yeni bahalı avtomobiliniz neft puluna alınıb. Mənə yox,
kiməsə.
Ümumiyyətlə, bəli, onu deyirəm, qeyd etmişsiniz. Deməli, neft puluna alınıb. İnciməyin və təəccüblənməyin. Doğrudan da belədir. Niyə?
Doğrudan da belədir.
Niyə?
Çünki, bilirsiniz, yaxınlarda Prezident İlham Əliyev demişdi ki, Azərbaycanın dövlət büdcəsi 4 ildə onun prezidentliyi dövründə 10 dəfə artıb. Və bu faktı çox, mən düşünürəm ki, bütün Azərbaycanda iqtisadi son zamanlarda, son illərdə iqtisadi sahədə baş verən bir çox hadisələri başa düşmək üçün bu açar bəyanatdır. Azərbaycan dövlət büdcəsinin 4 ildə 10 dəfə artması bu açardır. Və fikir verin, əgər sizin eviniz varsa və bu evin qiyməti 4 il bundan qabaq, deyək ki, 50 min manat idisə, indiki pulundan, indi 100 min manat ola bilər. Nədən baş verir? Və ya başqa bir sual verim. 10 il, 15 il bundan əvvəl biz Azərbaycana bahalı dünya ulduzlarını gətirə bilmirdik. Bahalı əşyalar mağazinləri aça bilmirdik. Çünki alıcısı heç yox idi. İndi amma var. Bunu eləyə bilirik. Bir millət kimi, millət də bir iqtisadi ailədir də. Nə üçün bu olur? Bu 10 ildə Azərbaycan nə istehsal eləyib axı ki, onu satıb da bunların hamısını ala bilsin. Tutaq ki, bahalı saatlar, bahalı avtomobillər. Azərbaycan hansı böyük elmi, hansısa bir tapıntı, ixtira yaradıb ki, onu satıb bunları ala bilsin? Heç bir şey. Yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı nə xüsusi uğurlu model təklif eləməyib, nə xüsusi mal icad eləməyib, nə xüsusi texnologiya da hansısa böyük irəliləyiş yoxdur. Və yeganə qalır, biz statistikaya baxanda biz neft satırıq. Bütün ixracımızın 94% neftdir. Bu nefti hökumət satır, gəlir əldə edir və ya şirkətlər satır, ona vergi, dövlətə vergi ödəyirlər. Bunun nəticəsində büdcəmiz 4 ildə 10 dəfə artıb. Ondan sonra hökumət başlayır bu pulları paylamağa. Müxtəlif layihələrə, müxtəlif taqqid tikintilərə, indi orada nə qalır, nə uğurlanır, nə uğurlanmır, başqa məsələ. Amma bu pul iqtisadiyyata atılır. Pul iqtisadiyyata atılandan sonra insanların cibində daha çox pul olur. O demək deyil ki, onlar daha varlı olurlar. Məsələn, elə adam var ki, 4 il, 5 il bundan qabaq, tutaq ki, 400 manat maaş alırdı, indi alır 800 manat və ya 1000 manat. O demək deyil ki, o indi o əvvəlkindən daha varlıdır, daha yaxşı yaşayır. O daha varlıdır, amma daha yaxşı yaşamır. Çünki qiymətlər də artıb, başqa qiymətlərin də artımı, hamısı bu neft pulların ölkə iqtisadiyyatına atılması səbəbi ilədir. İndi, tutaq ki, kimsə bir mağaz açır. Bu mağaza yaxşı, malı yaxşı satır. Amma nə üçün malı yaxşı satır? Çünki alıcılıq qabiliyyəti hardan irəli gəlir? Bu hamısı neftin puludur. Siz onu görsəz də, görməsəz də, çox insanların əksəriyyəti iqtisadçı olmadıqları üçün bunu başa düşmürlər. Amma ki, bu həqiqətən yalnız və yalnız neftin pullarıdır. Neftin pulunu da bir müddət belə yaşamaq olar. Yəni ki, indi baxın, bizdə bu bayramlarda Bakının böyük bir hissəsi şəhərdə yox idi. Hamısı rayonlardaydı cəmat. Hamısı yox, böyük bir hissəsi rayonlardaydı. Gözəl təzə maşınlarına oturub, deməli, nisbətən daha yaxşı yollara çıxaraq, deməli, hansısa bu bizim restoranlar var rayonlarda, sonra əyləncə mərkəzləri var. Orada bir neçə gün qalmışdılar. İndi baxın onların, indi siz tutaq ki, həmin o əyləncə mərkəzinin sahibindən soruşsaz ki, sizin son 4 ildə həyat səviyyəniz necə yaxşılaşıb mı, pisləşib? O, əlbəttə deyəcək, yaxşılaşıb. Hətta orada işləyənlərin də həyat səviyyəsi yaşayıb. Niyə görə? Çünki insanlarda pul çoxaldıqca, onlar həmin, deməli, öz pullarını xərcləyə bilirlər müxtəlif, deməli, mallara, xidmətlərə, amma bu pulların kökündə yalnız neftdir. Başqa heç bir mal, məhsul icad eləməyib Azərbaycan son 4-5 ildə və ya 10 ildə. Heç bir mal, məhsul yoxdur. Biz bir iqtisadiyyat kimi. İqtisadiyyatı siz deyəndə, biz danışanda iqtisadiyyat haqqında onu təsəvvür eləyin bir ailə kimi. Bir ailə həddindən artıq varlanmaq üçün, birdən-birə öz büdcəsini 10 dəfə artırmaq üçün, gərək bu ailədə hansısa bir şəxs, və ya bu ailə ümumilikdə nə isə vacib bir məhsul istehsal eləməyə başlasın. Hansı Azərbaycanlı o miqdarda, o böyüklükdə məhsul mal istehsal eləyir? Heç bir. Biz yalnız neft istehsal eləyirik. Təkrar edirəm, ixracatımızın 94% neftdirsə, bu deməkdir ki, bizim cəmiyyətdə, bizim iqtisadiyyatda dolaşan, fırlanan pulların mənbəyi də əsasən neftdir. Və əgər sizin ola bilər heç bir aidiyyatınız yoxdur, tutaq ki, neftə. İndi sizin, siz işləyirsiniz beynəlxalq təşkilatda, bəli. Beynəlxalq radiostansiyada. Sizin filan qədər maaşınız var.
Bəli.
Şəxsən, bəlkə də sizi nümunə götürməyək, amma bir başqa şəxsi götürək. Başqa radiostansiyada, Azadlıq radiosunun başqa bir nümunəvi işçisini götürək. Deyək ki, təsəvvür eləyək ki, onun maaşı bu saat İndi deyək ki, 1000 manatdır, deyək ki. Və, amma bu nə üçün 1000 manatdır, bilirsiniz? Ona görə yox ki, onun əməyinin real iqtisadi qiyməti dünya bazarının istənilən yerində 1000 manatdır. Ona görə ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük pullar atılıb, bütün qiymətlər artır və bütün iş deməli, yerlərində bu pulların miqdarının böyüklüyü səbəbilə və qiymətlərin yüksəkliyi səbəbilə daha yüksək maaş verirlər. Bu əmək bazarı əmək bazarına da bu deməli neft pullarının təsiri var. Elə ki neft pulları qutaracaq deyək ki, təsəvvür elə bir hipotetik bir vəziyyət. Bu hansı ki bir neçə müddətdən sonra baş verəcək. Ondan sonra dərhal Azərbaycanda əmək bazarında rəqabət artacaq və nəticə etibarilə həmin o əməkdaşın maaşı ya aşağı düşəcək, ya da ki, qalxmayacaq, amma ki, qiymətlər daha yüksək olduğuna görə onun həyat səviyyəsi düşəcək. Yəni ki, reallıq, fakt o olacaq ki, onun əmək haqqı düşəcək. Yəni, bu hal mənim əsas müraciətimin əsas məqsədi və məzmunu nədən ibarətdir? Hətta siz neftdə heç bir aidiyyatınız yoxdursa, hətta siz neftdən tamamilə kənar sahədə işləyirsinizsə, əgər sizin, tutaq ki, biznesiniz var, hansısa obyektiniz var, o da, deyək ki, pərdə satır. Özdə pərdəni satır, deyək ki, o adamlara ki, indi xüsusi seçim eləmir, amma onun müştəriləri arasında da bəlkə hər 10 nəfərdən yalnız birinin neftə aidiyyatı var. Bəli. 9 nəfərinin aidiyyatı yoxdur. Bunun bütün bunlara baxmayaraq, bu adamların mübadilə elədiyi pul vəsaitinin mənbəyi neftdir.
Deməli, belə çıxır ki, İlqar bəy, bu neftdən birbaşa böyük gəlirləri əldə edənlər dilən savayı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı indi minnətdar olmalıdır ki...
Minnətdar olmalı deyil, yəni ki, bu...
Axı, gəlirləri artır.
Yox, gəlirləri artması bu hələ məsələ onda deyil. Yəni, insanların gəlirləri artır. Həyat səviyyəsi də müvəqqəti olaraq yaxşılaşır. Bu, lotereya udmaq kimi bir şeydir. Çox müvəqqətidir. Həddindən artıq müvəqqətidir. Bu müvəqqətiliyi heç kəs başa düşmək istəmir. Xüsusilə iqtisadi təsəvvürlü olmayan, iqtisadi bilikləri olmayan insanlar. İqtisadi mən deyəndə, hətta mən sizə deyim ki, hətta biznes üzrə ixtisaslaşmış adamlar, biznesi yaxşı bilən adamlar, hələ iqtisadiyyatı yaxşı bilmək deyil. İqtisadiyyat, ümumi iqtisadi mənzərəni görmək olan. Biznesi bilən adam da heç bunu çox vaxt başa düşmür ki, bu pulun ya çox müvəqqəti bir dövrü var Azərbaycanda. Dolaşacaq, bir müddət dolaşacaq, bir hissəsi burada yeni dəyər yaradacaq, bir hissəsi xaricə atılacaq, amma bu hamısı müvəqqətidir. Və əgər kimsə son 3-4 ildə zənginləşibsə və çox adam zənginləşib, daha varlı olub, daha çox gəlir əldə eləyir, yeni avtomobil alıb, kreditə başqa mallar götürür, yəni ki, çox optimistdir. Mən bu optimist olan, nikbin olan insanlara onu xatırlatmaq istəyirəm ki, unutmayın, bu pullar hamısı neftdəndir. Azərbaycanda belə sürətli iqtisadi inkişaf üçün heç bir başqa əsas yoxdur. Əsas başqa əsaslarsa, bu azad ticarətdir, deməli, mülkiyyət hüququnun qorunmasıdır, biznesin sərbəstliyidir, bunlar heç biri yoxdur. Bunlar heç biri olmayan şəraitdə rəqabət də çox məhduddur, bilirsiniz. Hər hansı bir obyektin uğurunda 50% deyək ki, onun müdürünün, rəhbərliyinin şəxsi keyfiyyətidirsə, 50% də onun himayədarının müdafiəsidir. Bunu da bilirik.
İlqar bəy, indi deyirsiniz ki, bu müvəqqətidir, lotereyadır. Nə vaxtsa bitir, nə başlayıb, indi bitəcək. Sovet vaxtında belə bir ənənə var idi, indi bilmirəm, əksəriyyətində belə idi, yoxsa yox. Kisələrlə kartof alırdılar. Balkona, kisələrlə soğan aldılar balkona. İndidən hazırlaşmaq lazımdır.
Yox.
Yəni, məcazi mənə deyirəm, de, anladınız.
Yox, elə hazırlığa heç bir ehtiyacı yoxdur. Hər halda indi. Çünki neft gəlirləri hələ indi-indi başlayır Azərbaycana. İki strategiya var. Biri çox belə qeyri-ciddi görünə bilər, amma mən sizə deyim ki, çox əsaslıdır. Yəni ki, nə qədər pul yığa bilirsinizsə, yığsın. İnsan əgər Azərbaycanı düşünmürsə, nə qədər pul yığa bilirsə yığsın və ölkədən vaxtı gələn kimi birinci çıxsın.
Yəni Azərbaycanı düşünmürsə.
Bəli, Azərbaycanı bu bir yoldur. Təbii ki, mən bunu heç kimə arzulamıram. Yəni, hər kəs öz vətəni haqqında düşünməlidir, onun gələcəyi haqqında düşünməlidir. İkinci yol isə siyasətə fəal qatılmaqdır. Bu, Azərbaycanın bu yeni yaranmış orta təbəqəsi ki var ha. Onlar düzdür, şəxsi keyfiyyətləri var, müəyyən uğurlar əldə eləyiblər, amma bu uğurlar, mən onu qeyd eləmək istəyirdim öz müraciətimdə, bu uğurların əsas amili onların şəxsi keyfiyyəti deyil, təəssüf. Onların şəxsi keyfiyyətləri var, amma bu hansı ki, bunlar indi tutaq gözlərinə nisbətən yaxşı həyat səviyyəsi təmin eləyə biliblər, nisbətən yaxşı həyat deməli, şəraitində yaşayırlar, bu onların şəxsi keyfiyyətinin nəticəsi deyil, çox təəssüf, bu hamısı neftin nəticəsidir. İndi baxmayaraq ki, yenə də bu adam ümumiyyətlə heç bir neft haqqında təsəvvürü yoxdur, neft mədənini ümumiyyətlə yalnız televizorda görüb və tutaq ki, çox əməksevər insandır, öz obyektini səhər tezdən açır, axşam bağlayır, gecə gündüz onun inkişafı haqqında fikirləşir. Bütün buna baxmayaraq, onun indiki son illərdə zənginləşməsinin mənbəyi neftdir. Və təsəvvür eləsin ki, neft olmayan şəraitdə onun biznesi yaşaya biləcəkmi? Turizm mərkəzlərini götürək. Şimal rayonlarda, cənub rayonlarda görürsünüz ki, açıblar. O fikir verin, onlar hansı tipli tələbatı ödəyirlər? Onlar yüksək tələbatı ödəmirlər. Məsələn, dünya turizm bazarında rəqabət apara biləcək obyektlər deyil onlar. 99%. Onlar yalnız neft pulunun axını nəticəsində Azərbaycanın daxilində müvəqqəti və çox aşağı səviyyəli tələbatı ödəyirlər. Bu çox vacib amildir. Yəni ki, bu müvəqqəti tələbat yaranır, müvəqqəti tələbat məhv olandan sonra o biznes də məhv olur. İndi kimin biznesi varsa, müvəqqəti indi bir müddət hələ bu neft pulu onu saxlayacaq. Amma o neft pulu qutarandan sonra o biznes yaşaya bilməyəcək. Çünki onun beynəlxalq rəqabətliliyi yoxdur. Hətta bankları götürün belə. Banklarımızın aktivləri xeyli artır, pulları artır, zənginləşirlər. Amma banklarımızın pul mənbəyin, varlığın mənbəyi də neftdir. Yenə də, çox dəəcəblən, onlar beynəlxalq rəqabətə o qədər də dözə bilmirlər. Beynəlxalq rəqabətə bizim bank sistemi açılsa, banklarımızın əksəriyyəti bağlanacaq. Ve bu neftten sonraki dövre de aitti. Başka dövre, başka şirketlere de aitti. Yalnız turizme, banka yok. Ümumiyyətlə ne Azerbaycan'da ne istehsal olunursa, eğer bizim iqtisadiyyatımız bir özüne kapanıp bu nefti bir təhər, neft pulunu bir təhər həzm eləmək istəyirsə, yalnız bu dövrü yaşayacak. Yalnız biz o halda biz inkişaf edə bilərik ki, eğer bizim iş adamları, bizim şirketler müəyyən dövlətin müəyyən dəstəyi ilə, siyasət dəstəyi ilə, hansısa başqa dəstəyi ilə ilkin vaxtlarda, amma real beynəlxalq rəqabətə çıxsınlar. Özdə tək tük yox, massiv olaraq, yəni ki, böyük bir kütlə kimi. Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə şirkət gərək beynəlxalq aləmdə rəqabətli olsun. Baxın, məsələn, Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəqəmlərini götürək. Azərbaycanda son 4 ildə İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə rəqabətə davamlı malların artımı 4 dəfə azalıb.
Regres.
Bəli. Nəyə görə? Çünki rəqabətə davamlı malları istehsal eləməyə heç bir stimul yoxdur. Pul çoxdur. İqtisadiyyatda pul çoxdur. İnsanlarda pul var. Ve onlar pulu xərclədikcə, kimsə pulu xərcləyəndə öbürsü kazanır. Biraz deyək ki, enerjili insanlar, biraz bacarıqlı insanlar qabağa düşüblər və biraz pul kazanmağa çalışırlar. Amma mənim müraciətim də məhz onlara invanım. Özünüzü aldatmayın. Bu çox müvəqqətidir. Neftə bağlıdır. Və əgər siz doğrudan da uzun müddətli və bir neçə nəsli görə biləcək, deməli, var dövlət yerənmək istəyirsinizsə, siz rəqabətdən qorxmamalısınız, rəqabəti açdırmalısınız. Bunun üçün isə siz siyasətə dəstək verməlisiniz, siyasətə qatılmalısınız, özünüzü elə bir hökumət seçdirməlisiniz ki, o hökumət məhz bu dəyərləri azad iqtisadi mübarizə rəqabət dəyərlərini müdafiə eləsin. Əks təqdirdə bu tipli iqtisadiyyatın gələcəyi olmayacaq. Və müvəqqəti bu tamtarah, bu bayram, bu küçələrin düzəldilməsi, evlərin daşlarının yolulması, işıqlandırılması, bunlar heç kimi deməli aldatmamalıdır. Hətta o şirkətlər hansı ki o işləri görürlər. Ha? Onlar birinci növbədə o neft pulundan qazanırlar. Amma onlar qazanıb da kiməsə xərcləyirlər o pulu, düzdür. Buna deyirlər ikinci, üçüncü, dördüncü növbəli pulların deməli yenidən paylaşması. Və bu ikinci, üçüncü, dördüncü növbəli paylaşmada neftə aidiyyatı olmayan şirkətlər də hamısı qazanır və mənim müraciətim onlaradır. Onlar aldanmasınlar. Müvəqqəti bu gəlir axınına, müvəqqəti var dövlət yığınmasına aldanmasınlar. Siyasətlə, siyasətə diqqətli olsunlar. Rəqabətə açıq olsunlar. Və rəqabətə açıq olmaq üçün bu sadəcə bir xatik xarakter olmaz. Bu da əsaslı şəkildə olunmalıdır. Hökumətə qarşı tələblər qoysunlar. Əgər hökumətin siyasətini müdafiə eləməyən tərəflər ortaya çıxırsa, onların mövqeyini müdafiə eləsinlər. Çünki siyasətə qoyulan sərmayə də əslində onların özlərini qoruyur. Həmin o təbəqənin, deməli, varlanan təbəqənin özünü qoruyur.
Yenidən neft pulları. Belə çıxı ki, neft əməli başda Azərbaycanın hər şeyidir, elə?
Təəssüf ki, hələlik neft Azərbaycanda bir bəladır. Və biz görürük ki, Azərbaycan bu bütün bu müvəqqəti gəlir belə dövründən keçmiş ölkələrin tarixini yaşayır hal-hazırda. Böyük, nəhəng müəssisələr tikirlər. Baxın, Gəncədə o günü prezident getdi ki, metallurgiya obyekti açdı. Biri alüminium, biri polad üzrə. Mən sizə deyim, Nigeriyada 70-ci illərdə o vaxtı da böyük pullar gəlirdi. Orada zəngin dəmir deməli yataqları var, yəni mədənlər var və orada da rəhbərlik fikirləşdi ki, biz böyük bir metallurgiya kombinatı açacağıq. Yerli deməli mineral resurslardan istifadə edib biz öz metallurgiyamızı inkişaf elətdirəcəyik. Yəni bir dənə yox, bir neçə dənəsini açdı. İndiyə qədər o müəssisələr işləmir. Yəni bir müddət, qısa bir müddət işlədilər, dan bağlandılar. Dalınca bağlandı. Çünki rəqabətli deyildi. Hökumət istəyirdi ki, göstərsin ki, biz görürsünüz, biz insanların qeydinə qalırıq, zavod açırıq. Amma o zavod heç kimə lazım deyil. Onun rəqabətə davamlılığı yoxdur. Onun əsası neftdir. Necə ki, Nigeriyada. Və Nigeriyada həmin o metallurgiya kombinatı ümumiyyətlə neft vəsaitlərinin ağılsız istifadəsinin bir simvoluna çevrilmişdi. Və mən çox təəccüb elədim ki, Azərbaycan nədənsə məhz elə metallurgiya kombinatı açmaq qərarına gəldi. İndi Allah axırın yaxşı eləsin. Amma hər halda çox oxşar bir strategiya. Ya İndoneziyada və ya başqa yerdə hökumətlər birinci nə inirlər bilirsiniz? Körpü tikirlər. Neft pulu düşən kimi hökumətin alınına birinci körpü tikir. Ki, bax, özü də ən kasıb əyalətlərdə, ən kasıb yerlərdəki, baxırsan orada belə beynəlxalq reportajlarda çoxlu vaxt belə mənzərələr olur. Kasıb bir qəsəbə, onun qəsəbənin fonunda gözəl bir birinci deməli, klasa aid körpü. Yəni, hökumət görürsünüzmü? Hökumət işləyir mesajı göndərmək istəyir. Özür də bu hər yerdə eynidir. Afrikada da eynidir, Asiyada da eynidir, Azərbaycanda da eynidir. Və bu başqa, ümumiyyətlə başqa mövzudur. Mən dediyim mövzuya aidiyyatı onun var, amma ki, birbaşa deyil. Mənim birbaşa dediyim bu müraciətdə Azərbaycan orta sinifinə hal-hazırda varlanan sinifinə müraciətim ondadır ki, onlar aldanmasınlar. Baxmayaraq ki, onlar neftdə heç bir aidiyyatı yoxdur. Onlar ya öz biznesləri var və ya hansısa şirkətdə işləyirlər, yaxşı maaş alırlar. Onlar özlərini aldatmasınlar. Həm onların o maaşının səviyyəsi də neftə bağlıdır, həm onların o biznesinin hal-hazırda əldə elədiyi uğurlar da, genişlənmə də onlar da neftə bağlıdır. Və xüsusilə də bu aiddir bizim banklara, bu aiddir bizim deməli, turizm obyektlərinə və bir çox başqa obyektlərinə, bir çox başqa obyektlərə hansı ki son illərdə uğurlar qazanır.
İlqar bəy, dediyiniz məsələ bu varlanıblarsa, kifayət çoxlu pul qazanıblarsa, siz göstərdiniz ki, siyasətə sərmayə qoymaq lazımdır, fəal şəkildə digər sahələrlə məşğul olmaq lazımdır. Potensial var, görürsünüzmü? Potensial, bu başqa sahələr üçün potensial mövcuddur, yoxsa yox? Əgər qeyd etdiyiniz kimi neft gəlirləri gəlir və hamı bir növ arxayınçılıq hissi ilə yaşamağa başlayır. Bəs potensial haqda danışmaq olar, yoxsa yox?
Potensial bu insanların ağıllıdır. Onlar ağıllıdırlarsa ki, kifayət qədər, yenə də bayaq qeyd elədiyim kimi, onların şirkətinin uğurunun və ya şəxsi uğurunun 50% şəxsi keyfiyyətinə aiddirsə, 50% onların himayə olunmasına aiddir. Buna baxmayaraq, bunlar hansısa bir ağıl sahibidirlər, bunlar hansısa bilik sahibidirlər və bu biliyi stimullaşdırmaq lazımdır. Bunlara bu təbəqədən olan insanların yadına salmaq lazımdır ki, aldanmasınlar. Müvəqqəti neft gəlirləri, neftdən irəli gələn gəlirlər və onların deməli zənginləşməsi onlara əslində heç bir xeyir gətirməyəcək. Onların iki yolu var. Ya neft bumu qutarana qədər nə qədər imkanları var yığıb ölkədən getmək. Bu çox necə antipatriotik olar. Yəni ölkəmə deməli ölkəsinə qarşı bir çox da vicdanlı davranma olmayacaq. Bir də var ki, Azərbaycan siyasətinə qatılmaq, indi hansı formada özləri bilərlər. Şəxsən, dolayısıyla özləri bilərlər. Amma siyasi fəallıq bu təbəqə, orta təbəqə, zənginləşən təbəqə siyasi fəallıq göstərməsə, Azərbaycan bu neft məngənəsindən çıxmayacaq.
Bəs çətindir, çünki onlar bu zənginləşən təbəqə qeyd etdiyiniz kimi məncə sərfəli anları axtarır gördükləri işdə. Görsələr ki, sərfələ deyil, məncə fəallaşmayacaq.
Bəli, ona görə onlar görməlilər və başa düşməlilər neft gəlirlərinin müvəqqətiyyətini, müvəqqəti olmasını, neft iqtisadiyyatının müvəqqətliyini bu haqda oxumalıdırlar, bu haqda görməlidirlər, bu haqda eşitməlidirlər. Və mən bu müraciəti edərkən bir çox burada nümunələr də gətirmişəm, hansı ki Azərbaycanın indiki iqtisadi durumunu nümayiş elətdirir. Azərbaycanın iqtisadi artımı çox yüksəkdir. Ölkə zənginləşir, ölkənin vətəndaşları da baxmayaraq. İndi adam da tutaq ki, deyir ki, kasıbam. Oturub evində, amma evdə oturduqca o zənginləşir, bilirsiniz necə? Çünki onun oturduğu evin qiyməti artır. Nə artır? Axı bu iş görmür. Çünki neft satırıq. Yani ki bu veya her hansı bir başka faaliyet növüne de aitti bu. O gelir ki sen onun elde olunması için zähmet çekmemsen veya çok da böyle zähmet çekmemsen, bak o müvekkatidir, neft geliridir. Bankların aktivlerinin kıymetleri görün ne kadar artır. Neye göre? Ev var, merkez ofisi var veya bazı bir iki torpaq sahesi var. Oturup eşin eləmir aktivlerin kıymeti artır. Yani ki buna arxalanaraq biznesmen olmaq, buna arxalanaraq uğurlu deməli bir kariyera qurmaq, bu hamısı özünü aldatmaqdır. Bunun hamısının həddindən artıq pis sonu var. Bir çox ölkələr bu sonu görüblər. Özdə adı pis çıxıb Nigeria, o bir nümunədir. Çox var elə ölkələr, bir deyil. Afrika'da xüsusilə çoxdur. Ama İndoneziyada da eyni problemler yaşanıb. Elementar götürək, lab SSR'ni götürək. SSR'i 1970-ci illərdə bilirsiniz, böyük neft böhranı var idi dünyada, enerji böhranı. Yani. SSR'i milyardlarla dollar heç nədən kazandı. Sadəcə olaraq neftin qiyməti artdığına görə böyük vəsait kazandı. Və bu vəsaitdən bir hissəsini müxtəlif böyük layihələrə qoydu. O cümlədən Azərbaycanda bir kondisionerlər zavodu açdı 70-ci illərdə. Nə oldu axırı? Yaponiyadan avadanlıq aldılar, gətirdilər burada, qurdular ki, kondisioner buraxacaq. İndi 30 il keçib SSR-i, yəni Azərbaycan kondisioner buraxmır, amma Yaponlar yenə kondisioner buraxır. İndi təsəvvür eləyin ki, o vaxtı neftdən gələn gəlirlərin də 70-ci illərdə SSR tərəfindən böyük bir hissəsi paradlara sərf olundu. Necə ki indi eyni şey, bayraqlar, şənlik, SSR-nin qüdrətinin, deyək ki, gücünün hamıya nümayiş olunması nə oldu? Cəmi 10 il keçdi, 15 il keçdi, 80-ci illərin sonunda SSR-i artıq dağıldı. Çünki insanların əsas tələbatını ödəyə bilmirdi. Biz böyük miqyaslı nümunələri unudub, nədənsə gedirik Nigeriyadan filandan yapışırıq. Amma ki, bu hamısı təkrar olunur. İndi Azərbaycan, baxın, neynir? Necə ki, 70-ci illərdə neft pulları gəlir, biz onların hamısını bayram şənliklərə xərcləyirik. Və ya hansısa böyük layihələrə ki, göstərək ki, biz böyük istehsalla məşğul olacaq. Olmayacaq biz, heç vaxt böyük istehsalla məşğul olmayacaq. Böyük istehsal üçün əmək qüvvəsi lazımdır, biliklər lazımdır, infrastruktur lazımdır. Heç biri yoxdur, əsaslı olaraq yoxdur Azərbaycanda. Çıxış yolu yeganə bir dənədir. Yəni biz hər 15-20 ildən sonra ciddi, dağıdıcı böhran içinə girmək istəmiriksə, bir dənə çıxış yolu var. İqtisadiyyatımız rəqabətli olmalıdır. Rəqabətli iqtisadiyyatımızın rəqabətli olmasının bir yolu var. Şirkətlərimiz rəqabətli olmalıdır. Şirkətlərimizin rəqabətli olması üçün bir yol var. Onlar neft pulu uğrunda yox, dünya üzrə mövcud olan pulların uğrunda. Yəni ki, real bizim qazandığımız, neftdən kənar qazandığımız dəyəri uğrunda mübarizə aparmalılar. Yalnız o halda onlar rəqabətli olacaqlar və onda deməli iqtisadiyyatımız da rəqabətli olacaq.
Deyirəm, bəlkə iştah yemək zamanı gəlir deyə bunun da vaxtı çatacaq. Dünya pullarına sahib olunur. Qarabə, minnət tərəf, təşəkkürlər, çox sağ ol. Amma məncə, digər tərəfdən Nigeriyə əgər biraz müqayisə olunursa, hər bir Azərbaycan futbol azarkeşi istəyər ki, Azərbaycan futbol yığması Nigeriya futbolu yığması kimi oynasın.
Bilirsiniz, mən bu yaxınlarda Senegalda idim. Nigeriyaya çox yaxın bir yerdir. İnandırım sizi ki, hər bir Azərbaycanlı getsə, görsə Nigeriyadakı o həyat səviyyəsində, o heç vaxt o deyər ki, mən istəyirəm ki, bizim futbol komandamız elə Lüksemburg kimi oynasın.
Hətta Lüksemburg kimi oynasın. İlqar Məmmədov, studiyamın qonağı. Minnətdaram, çox sağ olun. İşdən sonra birazdan davam edəcək, dalan dəyişmək.
Məmmədov Rəziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon 436-77-41 e-mail zia@azadlikradiosu.az SMS nömrə 050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqram davam edir. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Uşaq Ədəbiyyatı Seksiyasının rəhbəri Qəşəm Nəcəfzadə studiyamızdadır. Qəşəm bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Qəşəm bəy, bugün Beynəlxalq Uşaq Kitabı günüdür. Aydın məsələ ki, Azərbaycan başqa planetə yerləşmir, hələ həmin bu yer planetində yerləşir. Azərbaycan da bu dünya cəmiyyətinin üzvüdür. Ne yerdədir Azərbaycanda uşaq ədəbiyyatı hazırda? Onun keyfiyyəti barədə indi başı uca danışmaq olar mı, yoxsa yox?
Mən elə gəlir ki, onun keyfiyyəti barədə müəyyən mənada danışmaq olar. Yəni, burada ancaq bəzi problemlər də vardır. Ta ki, mən özüm tanıyıram və yəni, ta ki, işin içində olan bir adam kimi bu keyfiyyətdən danışmaq olar. Amma oxucu dairəsinin içərisində geçsən ki, deyək ki, bugün uşaqlar, cavanlar, deyək ki, onlar uşaq şairini tanıyırlar, onun əsərlərini oxuyurmu? Şübhəsiz ki, onlar o keyfiyyəti deyə bilməyəcəklər. Burada ikinci bir problem ortaya çıxır ki, əsas problem Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra kitab şəbəkəsinin olmaması, kitab yayımının olmaması, kitablar, uşaq kitablarının, deyək ki, uşaq jurnallarının ünvanına çatdırıla bilməməsi, demək, müəyyən yazıcı ilə öz oxucusu arasında müəyyən körpünün sınmasına səbəb olubdur. Ona görə də biz deyək ki, belə deyək də, biz uşaqlardan ayrı düşmüşük. Amma deyək ki, onun müəyyən kitab ticarəti yaransa, bəzən deyirlər ki, alıcılıq qabiliyyəti yoxdur, maddi imkan yoxdur, mən bununla da bağlamaram. Çünki hər şeyə pul tapan, deyək ki, uşaqlar, deyək ki, ən azı show biznesin konsertlərinə bilet pulu tapan valideynlər və uşaqlar şübhəsiz ki, öz sevimli yaşlarının əsərlərini ala bilərlər. Ancaq bu əlaqə qırıldığına görə, məhz Azərbaycanın bugünkü uşaq şairi və yazıcısı uşaqlarının ayrı düşdüyünə görə bu problem özünü göstərməkdədir. Bu, ən başlıca birinci problemdir. Ola bilsin ki, elə bir mən belə başa düşürəm ki, və dəfələrlə də mən bunu öz sözlərimə demişəm ki, Azərbaycan məktəblərinin ikisi üçü bir yerdə olan yerlərdə kitab köşkləri yaratmaq lazımdır ki, uşaqlar məktəbdən bir aradasa 50 metr aralanıb o kitab köşkündən kitabı ala bilsinlər. Yəni, kitabı uşaqlara yaxınlaşdırmaq lazımdır. Və bunu eləmək lazımdır, təsir olsun ki, bu yəni, hələ də həyata keçirilmir. Və ya da orta məktəblərdə uşaq şairləri ilə görüşlər keçirilməlidir. Onların diskusiyalar keçirilməlidir. Məyyən kitabların, şeir kitablarının müzakirəsi olmalıdır. Təsir olsun ki, bu da yoxdur. Buna orta məktəb direktorları deyək ki, təhsil nazirliyi bunu tapşırılmalıdır orta məktəblərə bunu həll eləsinlər. Məncə uşaq onda öz şairini tanıyar. Heç olmasa şair o kitaba gedəndə bir 50-60 kitab aparar, öz oxucularına hədiyə verər.
Qışın bey, burada belə bir məsələ, mən dəfələrlə belə eşitmişəm, düzdür, birbaşa ədəbiyyata aid olmasa da, amma indi desəm, sizə hər şey aidin olar. Var bir-birini sevən iki gənc, hansı ki müəyyən bir münasibətlə olurlar, sonra ailə yaradırlar, bu emosiyalar üzərində və münasibətlər, sevgi, məhəbbət üzərində qurulan məsələdir və belə hallarda olur ki, nişan mərasiminə qədər bir-birini tanımırlar. Evlənirlər, böyüklər məsləhət görürlər ki, əşi sonradan bir-birini sevərlər, bir-birini alışarlar və bu başqa cür yozulur. İndi mən nəyə nəzərdə tuturam? Təbii seçimə bu prosesi saxlamaq olmazmı? Siz deyirsiniz ki, köşklər yaradılmalıdır, uşaqları alışdırmaq lazımdır ədəbiyyata. Biraz əvvəl studiyamızın qonağı Şaldın Markov idi, ARX təşkilatının media yardım layihəsinin rəhbəri. O, xaricidir. O, bildirdi ki, Azərbaycanda oxumaq istəmirlər, oxumağa sevmirlər, qəzetlər alınmır. Yəni, ayrı məsələ ki, burada qəzetlərin keyfiyyəti haqda danışmaq olar. Amma oxumaq nöqtə nəzərinə gələndə, əgər cəmiyyətdə tələb yüksək səviyyədə deyilsə, nədən bu tərəfdən icbari şəkildə bu yedirdilməlidir?
Doktor Ziya bəy, bəyək siz dediniz ki, bir oğlan bir qızı sevir. Bəli.
Əgər dinləyici oxucu kitabı sevmirsə, niyə?
Bəs bu oğlanla qız hardasa bir-birlərini görməlidir, elə deyil.
Aydın məsələ.
Demək, biri Bakıda, biri Xızıda olsa, bunlar bir-birini görməsə, necə sevə bilərlər?
Axtarış məsələsi.
Axtarış məsələsi. Ona görə də kitab oxucuya çatmalıdır. Və bunu kim çatdırmalıdır? Bu ayrı bir sahədir. Bəli. Ayrıca ki, kitab ticarəti, kitab satışı formalaşmalıdır ki, həmin doğrudan da mən indi yəni, pak mənada, təmiz mənada deyirəm ki, şair oxucu sevgisi mövzuddur. Və oxucu və şair deyək ki, nöqtələri üst-üstə düşəndir. Onlar bir-birini dərk edirlər və mən belə də oxucularım var. Mən onlar şəxsən onlarla mən tanışam, söhbətlər deyirəm və bir daha tanışdığımızdan sonra onlar daha mənim şeirlərimi daha oxuyurlar. Mən yenə də bayaq sözümüzdə həqiqət var. Yəni, məcburiyyət qarşısında olmamalıdır. Mən məcburiyyət qarşısında deməli deyiləm. Yəni, məcburiyyət qarşısında olmalı deməli deyiləm. Yəni, heç olmasa kızı oğlanın yanına aparmak lazımdır, o onu görsün. Da onu sevecek, sevmeyecek. Artık onun müzakirəsinə bırakılmalıdır. Ama onun yanına geçsin.
Yani hatta tanışılığı da siz təbii seçimə bırakmak istəmirsiniz, təbii proseslərə.
Tanışılıq deyəndə ki, yani...
Oxucunun kitabı tanışılığı.
Ta ki, məsələn, belə götürək. Ta ki, Arzu Əsəd adında bir şair var. Ve təbii ki, siz bunun adını bilmirsiniz. Ve ömür boyu da bilmeyeceksiniz. Yaşı bu sizin yanınıza, onun kitabı gelip sizin elinize düşmelidir ki. Bu sizin yanınıza gelmelidir ki veya hud siz onun yanına gitmelisiniz ki sizin tanıştığınız baş versin. Şimdi bunun kitabını sizin yanınıza getiren təşkilatın adı ticaretdir. Kitap biznesidir. Bak bu olmadığına göre, bir əlaqa olmadığına bu əlaqa qırılıb. Bu böyle bir faciədir. Eğer Göğərçin jurnalının bugün oxucusu, orta məktəblərdə oxucusu yoxdursa, mən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin həm də Azərbaycan Jurnalında Payız Şöbəsi müdürüyüm. Sabah Azərbaycan Jurnalının oxucusu yoxdur. Əgər bugün Kukula Teatrının, Gənc Tamaşaçılar Teatrının tamaşaçısı yoxdursa, sabah Azdramanın tamaşaçısı yoxdur. Bunlar bir-birini tamamlayan şeylərdir. Bu yaxınlarda Sumqayıtda bir tədbir keçirilirdi, bu elə uşaq ədəbiyyatıyla bağlı bir tədbir idi və şübhəsiz ki, məni dəvət etmişdilər. Orada bütün kitabxana işçiləri, müəllimlər, valideynlər hamısı çıxış edirdilər ki, indiki uşaqlar oxumurlar, eləmirlər, belə asırdılar, kəsirdilər və birdən mən söz mənə veriləndə mən dedim, böyük böyüklər, mən sizə müraciət edirəm, siz son bir ildə hansı kitab oxumusunuz? Dedilər, oxumamışıq. Abi bizim özümüz de okumuruq. Böyükler de okumur. Ancak sadece onlara bizim deyelim ki salahiyyatımız var böyük olduğumuzda. Yürü danışa ki uşaqlar okumurlar. Uşaqların dilleri olsa eğer sizin mikrofonlara onlar yaxınlaşa bilseler ve şübhəsiz ki onlar deyirlər ki biz ne yoxuyarıq.
Aşağılar sandım.
Bu şeyler olmalı. Ancak bir şey de var ki deyelim ki mən bir de kompüter almaq istəyirdim mağazadan. Hətta o satış mərkəzində işləyənlər adamlar kompüteri oyun için başa düşürler. Yani orada deyək ki, dedektif, kinolar, futbol, atışma, vuruşma, döyüşmə, hamısının hafizəsində, Azərbaycan uşağının hafizəsində kompüter anlayışı yalnız bu oyuna hesablanır. Mənə deyirlər ki, ta ki onun ta ki gücü nə qədərdir, burada nə qədər oyun olmalı. Deyim ki, nə olur, internetə girmək olmaz bununla. Deyir ki, bu az təsadüf edilir. Və ya internetdə də məlum məsələdir ki, başqa saytlara girirlər, tanışdır və s. Amma mənə elə gəlir ki, uşaq ədəbiyyatını uşaqlara təqdim eləmək üçün həm o kitabı uşağın yanına aparan ticarət şəbəkəsi, həm də o kitabı uşağa təqdim edən dizayn, onun deyək ki, formasını, kosmetikasını gözəlləşdirən və uşağa təqdim edən bəzəkli, düzəkləli ilkin anda uşağın həvəsi gəlsin deyənə onu təşkil etmək olmalıdır. Bu, səhərdən biz texniki məsələlərdən danışırıq. Ancaq bir də var yazmağın özünün problemi.
Keyfiyyət.
Keyfiyyət məsələsi. Yəni, bədii keyfiyyət məsələsi. Bəlkə poliqrafiya, ticarət və s. məsələ. Burada da mövcud problemlər var. Əgər şairlər öz uşaqlarına, nəvələrinə, və yaxud birinin ad gününə gedirsə o uşağa, Aysilə, Aytilə, Aynura, Məmmədə şiir yazsa, bu uşaq şiiri deyil. Və yaxud Türkiyə bir şiir, Ayyə bir şiir, Şirə bir şiir, daha nə qədər əşaratlar, heyvanlar varsa, ağaçlar, çaylar, dənizlər varsa, bunların hamısının adını şiir yazırsa, mən deyir ki, bu da şiir deyil, bu da şiir deyil. Və burada sadəcə olaraq mən deyirəm ki, uşağın özünün xarakteri, uşağın özünün dünyası, uşağın özünün dünya görüşü, düşüncəsi. Görəsən, bax, bu ətraf aləmdə uşaq nə fikirləşir? Bax, ta ki, mən danışıram, mənim qarşıda mikrofon var. Görəsən, uşaq bu mikrofon adına nə deyər? Çünki ədəbiyyat hər şeydən əvvəl ad qoymaqdır. Uşağın da düşüncəsi dünyadakı olan əşyalara, hadisələr ad qoyur. Onu mənalandırır. Məsələn, onu dəyərləndirir. Məsələn, mənim balaca bir oğlum var. O balalap balaca vaxtı olanda əşyalara adlar qoyurdu. Məsələn, deyirdi ki, bir də mən də səmimi danışıram, uşağı tanımaq nöqtəyi nəzərinə deyir. Deyir ki, atam, nənə sənin nəyindir? Gördüm ki, onun dilinə deyirəm, mamam. Deyir, yalan deyirsin, böyüklərin maması olmur. bu uşaq ucu özün göstərir burada. Mən fikirləşdim ki, bu uşaq niyə belə deyirsin axı? Mən elə həqiqətlər var ki, biz o həqiqətləri bilmədən bir-birimizə ötürürük. Beynimiz ötürür. O həqiqətin daşıyıcılarıyıq. Ancaq biz bilmirik ki, daşıdığımız şey nədir. Demək, uşaq bəlkə də özündən asılı olmayaraq ifa eləyir ki, uşaq valideyn himayəsindən ayrılanda, yəni həddi buluğa çatanda, həddi buluğa çatanda valideyn himayəsindən ayrılır. Bəlkə uşaq bunu demişdi. Yəni, bax, görsənmi, uşaq öz düşüncəsini, və yaxud deyir ki, ata soyuq ayağımı dişləyir, üşüməyə o dişləmək deyirdi, ad qoyurdu, hadisiyə əlamət ad qoyurdu, və yaxud deyir ki, ata dəniz ağzıma girdi, və yaxud deyir ki, ata ağaçlar bir-birindən dalaşır. Küləyə səndə və yaxud üzr yerində deyirdi ki, ata, arvadları kim deyib, onlar niyə ağlayır? Yəni, onları döyən o hadisə, uşaq o hadisəni deyirdi ki, o məlum hadisə onları döyübdü, incidibdi. Uşaq elə bilir ki, adam döyüləndə ağlayır.
Deməli, belə çıxır ki, dediyiniz həmin o böyüklər, o uşaqların dilini başa düşmürlər, anlamırlar. Və yaxud da vaxtı ilə uşaq ikən... Böyüyəndən sonra yadda qalmayıb əmin o dil. Və yaxud da uşaqların onları danışa bilmirlər. Yəni problem burada nədədir?
Bilirlər, şair uşaqları başa şairlər uşaqları başa düşürlər. Uşaqları başa düşürlər. Amma tutaq ki, başqa adamlar deyək ki, hər bir adam deyək ki, uşağı başa düşmür. Və hətta uşaqlarının xatirələrini, hadisələrini belə yadda saxlamırlar. Uşaqların xatirəsini yadda saxlamırlar. Məsələn, mən ta ki, mənim anam mənə danışırdı ki, sən balaca idin və sən nar ağacını qoymuşduq yanına, sən nara bilirdin, gəl. Gəl elə bilirdin ki, meyvələri çağıranda gəlir. Və sənin anlayışın yox idi ki, adamlar gedib meyvələri qırır. Sən uşaqkən elə bilirdin ki, meyvələrə gəl deyəndə, meyvə gəlir özü adamın əlinə, qucağına və s. Bu uşaq anlayışı idi. Anam bunu tutmuşdu. Bəlkə şair bunu bir şeyə çevirə bilərdi. Amma burada, məsəl üçün, mən bir şey xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bizim ciddi nizam, intizam tələbimiz, bizim də ki, uşaqlar üzərində ciddi nəzarətimiz uşaqların özünü gizlətməyə məcbur eləyirik. Uşaq özünü gizlədir. Uşaq çox tərbiyəli, deyək ki, çox belə özün, demək, gizlədir bizdən və özünü müsbət bir uşaq obrazı kimi gözündə canlandırır. Biz gələndə sakit olur, danışmır, yemək yanında ağzını marçılatmır, qaşıq ərinin yerə salmır, boşqabı salmır və s. Bütün biz uşaqları o təbiilikdən çıxardırıq və o təbiilik onlar haqqında şeir yazında şeirimiz süni görünür. Biz həmin o, mən deyəlim ki, o uşağın içindəki olan uşağı tapmalıyıq və o uşağa şeir yazmalıyıq. Mən orta məktəbdə müəllim işləyirdim, doktor Ziya bəy. Bəli. Çox maraqlı bir hadisə idi. Bax, mən bütün məsələlərin hamısı burada açılacaqdım.
Bəli.
Mən uşaqlara haradan başlanır vətən mövzusunda inşa yazdırmışdım. Və bu inşanı bir şagirdim çox gözəl yazmışdım. Vətəni sevmək, vətən uğrunda ölmək, şərəfdir, şandır. Göyçədən başlamışdı Zəngəzura, Dərbətdən Qarabağa, Naxçıvan, Təbriz, Qərb Azərbaycan, bu yurdun otları, çiçəkləri o qədər gözəl yazmışdı ki, bu uşağa mən 5-5 verdim. Və o zaman qiymət belə idi. Bir uşaq da dedim yaz, dedi Ruskan, qələmim yoxdur, qələm verdim. Dedim yaz, dedi ki, və dəftərim yoxdur, dəftər verdim. Axır ki, o yazını yazmadı, bir 2-3 cümlə yazdı, qaralama ona da götürdüm, 2-2 verdim. Sonra Qarabağ müharibəsində həmin o 2-2 verdiyim şagird döyüşdə qəhrəmanlıq göstərdi. Qırmızı bayraq ordeni aldı. O 5-5 alan şagirdim fərar oldu. Nədir bu? Bax, yüksək pafos, danışmaq falan. Mən belə başa düşdüm ki, həmin o uşaq, 2-2 alan uşaq, özün gizlətməmişdi, olduğu kimi göstərmişdi. Amma 5-5 alan uşaq, yalancı, vətənpərvər bir sima, bir müsbət qəhrəm obrazı çıxardıb ortaya, mən aldatmışdı. Və bizim cəmiyyətimiz bu cür adamlarla doludur. Bu cür adamlar doludur. Və mənə sual verirlər ki, Qarabağ məsələsi, şübhəsiz ki, Qarabağ bizim böyük, ən böyük dərdimizdir. Biz onu ədəbiyyatımıza təbliğ eləməliyik. Biz Qarabağa hökmən qayıtmalıyıq, Qarabağa qaytarmalıyıq. Ancaq burada mən nəyi demək istəyərdim ki, Qarabağı qaytarmaq üçün Qarabağ haqqında bəlkə də çox danışmaq lazım deyil. Bəlkə də əskərliyə getmək. Daha Qarabağdan danışanlar çox əskərliyə getmir. İnşadan, Qarabağla bağlı inşadan 5 alanlara hərbi xidmətə getmir. Deyirəm ki, hərbin sirlərini öyrənmək lazımdır. Hər tankı sürməyi, silahını təmiz saxlamaq, o Səmətovun bir şeiri var, atını da tumarla, silahını təmiz saxla. O sən, bax, o hərbin sirlərini öyrənməklə, elmin sirlərini öyrənməklə, elmi şəkildə Qarabağ almağı düşünmək lazımdır. Ancaq sən elmlə də məşğul olma, dərs də oxuma, tanrı da sürmə öyrənmə. Elə sən gündə deyən ki, biz Qarabağa qayıdacağıq, Qarabağ alacaq. Bax, bizim uşaq şeirlərimizin çoxu həmin bu yalancı vətənpərvərçi pafos üzərində köklənir.
Deməli, sizin dediyinizdən belə çıxır ki, uşaq ədəbiyyatının Azərbaycanda geniş yayılmasında və daha sonradan Azərbaycan cəmiyyətinə süni, belə deyək, vətəndaşlar, böyük hərfdən deyirəm də, süni vətəndaşların çoxalmasının əsas problemləri uşaq pedaqogikasında gizlənib.
Uşaq pedaqogikasında yox. Demək, sosialist realizm metodu bizə öyrətdiyi, bizə elədiyi vəsiyyətdir. Bizə vəsiyyətdir ki, məsəl üçün deyək ki, uşaq vətənpərvər olmalıdır. Bəzən bu hisslərin hədsiz dərəcədə təbliği əks təbliğata da çevrilə bilir. Yəni, uşağı ən çox güclü olduğunu göstərmək. Mən yadıma gəlir, bir əsər oxumuşdum. Əsərdə bir qadın ərindən ayrılır, əri küçələrdə, demək, başqa bir şəhərdə yaşayır, o alkaşdır, küçədə yatıb qalır və hər gün uşağı soruşur ki, atam hardadır? Deyir, oğlum, sənin atan Sovet İttifaqı qəhrəmanıdır. Və uşaq o Sovet, anası yalan danışır. Bəzən deyirlər, yalan danışmaq lazım deyil. Belə də deyirlər. Amma bu yalanın özü çox maraqlı bir yalandır. Və gün o uşaq özünün atasının Sovet İttifaqı qəhrəmanı olduğunu dərkidir də qəhrəman kimi böyüyür. Və bir nəfər ona qadına sual verir ki, bəs bir gün uşaq lap böyüdü, atasını soruşdu. Deyəcək, bəs atan oldu. Deyəcəm, oğlum, artıq sənin atan başqa bir şəhərdə öldü. Amma ona görə uşaq qəhrəman kimi yetişdirirmi? Və ona görə də mən həmişə şeirlərimdə də və deyirəm ki, bəzən deyirlər ki, get şəhid ol, get şəhid ol. Amma əskər döyüşdə 100% sağ qaldığını, 99% sağ qaldığını bilməsə, o döyüşməz. Niyə mən qalib gəlim, niyə mən ölməliyəm? Mən ilə hazır öldürüm də, öldürüm. Yenə də deyirəm, qara, bizim həm uşaq şeirlərimizdə, həm böyüklər üçün şeirlərimizdə, əsas Qarabağla bağlı olan şiirlərin mərkəzində yalancı, vətənpərvərçi pafos dayamamalı. Düzdür, biz dərdlərimizi, bizim başımıza gələn oyunları onlara anlatmalıyıq. Onlarda düşmənə qarşı nifrət hissindən daha çox profesionallıq, ordu quruculuğu, orduçuluq, döyüşkənlik. Demə, məsəl üçün, deyirsən, qarşı, bu təpə deyil, bu təpəni vermişəm sənə, bu təpəni düşmənə vermədə. Bu hələ bir vətəni sevməyə ayna dursun. Sənin bir əskəri borcun kimi, bu təpəni sən qoru, bu postu qoru, postu qorumaqdan ötürü sən hərbi sirlərinə yiyələnməlisən. Və mən onu demək istəyirəm ki, bizim uşaq şiirlərimizin də məğzində elm durumu dayanmalıdır. Füzuli deyir ki, elmsiz bir divar, özürsüz bir divar demək uçur, dağılır. Ona görə bizim uşaq şiirlərimizin də mərkəzində elm dayanmalıdır. Şübhəsiz ki, o quru elm yox, bədii bir elm dayanmalıdır. Və biz uşaq şiirlərimizdə xalq folkloruna qayıtmalıyıq. Xalqın dilinə qayıtmalıyıq. Məsələn, bizim uşaq şiirlərimizin dili bugün çox bərbat vəziyyətdədir. Amma bir şey də deyim, mən inanıram ki, uşaq ədəbiyyatının gələcəyi parlaqdır bizdə. Bizdə çox gözəl uşaq şairlərimiz var. Zahid Xəlil bizim gözəl uşaq şairimiz və Məstan Günər yeganə uşaq şiirlərinə görə dövlət mükafatı lariyatıdır. Gözəl uşaq şiirlər var. Əlamdar Quluzadə, Sərvaz Hüseynoğlu, Sevinç Nuru qızı, Şəfəq Sahibli, Xatirə Vaqif, Elnara Şəms və bunlar kimi bizim gözəl uşaq şairlərimiz var və bunlar ən çox həmin dediyim bunlar, bu şairlər də öz şiirlərinə, ən çox uşaqların xarakterinə, personajlarına, təfəkkürlərinə yenirlər.
Kəşən bəy, dediniz elm durumu aldı kökündə. Bəyəm Astrid Lindgren-i götürək. Ondan lap əvvələ gedək. Hans Christian Andersen. Düzdür, bu nəsirdir. Bu şeirlər deyil. Bu nəsir janrında yazanlardır. Bəyəm onların yazılarının əsasında elm deyəmişdir.
Təbii ki, təbii ki, tanır. Elmsiz heç nə yoxdur. Mən sadəcə o quru elmi demirəm. Məsələn, ədəbiyyatda elm 2 dəvə üçün 4 eləmir. Ədəbiyyatda 2 dəvə üçün 5 eləyir. Ancaq bu çox real bir şeydir. Haradasa bunun demək, 5 eləməyinin cavabı səhər o bir gün deyil. Bəlkə 100 əsrdən sonra o 5 cavabını, dəqiq düzgün o 5 cavabını biz götürəcəyik. Ancaq bununla belə biz, yenə deyirəm, uşaq şeir, məsələn, nəyə görə? Deyək ki, əsrin əvvəllərində, 20-ci əsrin əvvəllərində Mücələfər Sabir, Abdullah Şaiq, Xuruş şiirini, Dovşan şiirini sadə, aydın dildə yazdılar. O, Azərbaycan dilinin formalaşmaq üçün. rabitənin itkin inkişafı üçün bu lazım idi. Ancaq uşaq şeirləri inkişaf eləməlidir. Bizim uşaq şeirlərimizə ictimai sosial məzmun verilməlidir. Bizim uşaq şeirlərimiz hamısı, məsəl üçün, filan şey, filan oldu, filan şey oldu. Və məsələn, böyük türk şairi İsmail Uyar oğlu var. Çox gözəl şairdir. Məsəl üçün, onun belə bir şeiri var. Deyir ki, ey günəş, ey qar, qar, bağışlayın, ey qar, biraz isti-isti yağ mənim üçün. Atamın pulu yoxdur palto almağa. Bunu Azərbaycan uşağı deyə bilmir. Çünki onun mentalitetində bunu etiraf eləmir. Çünki o deyə bilmir ki, mənim atamın pulu yoxdur. Utanır, qonşudan utanır. Amma əsl uşaq şiiri, uşaq odur ki, bir nə olar bu uşaq, bu bir həqiqəti desin. Həqiqəti desin ki, mənim atamın pulu yoxdur palto almağa. Bizim bu uşaq etiraf eləyir. Mən ona görə deyirəm ki, ey günəş, çıx. Sən çıxmasan, anam məni bayıra qoymur. Məzmunla deyirəm. Yəni, uşaq şiirlərinə, bizim uşaq şiirlərimizə xarakter verilməli. Doğrudan mən çətinlik çəkirəm, bayaq məndən də müsahibə alırdılar. Deyəndə ki, məsələn, Azərbaycan uşaq şiirində bir dənə surətdir də. Surət deyəndə ki, bax, filan surət, Azərbaycan uşaq şiirində əsas surət. Mən adları çəkə bilmirəm. Çünki bizim uşaq şiirimizdə Əli, Vəli, Pirvəli, o qədər adlar var ki, amma bu adlar yadda qalmır, adi şeylərdir, adi eləmək ki, sanamalardır. Amma bu uşaqların gərək bir, deyək ki, bir xarakter ola deyəsən ki, filan məsələ, bax, filan məsələdə Əli belə eləmişdi və filan məsələdə Nazilə bu işi tutdu və bu obrazlar yoxdur. Ona görə də mən çox inanıram ki, cənab prezident İlham Əliyev, dünya ədəbiyyatından 150 cildlik dünya ədəbiyyatının Azərbaycan dilinə tərcümə edilməsində müəyyən dünya uşaq ədəbiyyatında müəyyən əsərlər daxil ediləcəkdi və latin qrafikalı ədəbiyyatla bağlı bizim uşaq əsərlərimiz, klassiklərimiz latin qrafikasına çevrilibdi və ən başlıca məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, orta məktəblərə, uşaqlara şairləri buraxsınlar orta məktəblərə, görüşlər keçirilsinlər. Bəzən bizə deyirlər ki, bizə xas şair lazımdır. Bizə deputat şair lazımdır. Olar, bu uşaq şair, bizim deyək ki, Məstan Günər nə deputatdır, nə də xas şairdir. Bunun gözü uşaq şairdir.
Yəni seçim uşaqları saxlamalı.
Uşaqlara bəlkə də, uşaq, mən istəyər ki, kim olsun. Ancaq məktəb direktoru da ki, deyir ki, mənim məktəbimə, deputat şair gəlməlidir, xaş şair gəlməlidir və yaxud Milli Məclisin üzvü olan bir şair gəlməlidir. Şübhəsiz ki, bizim də gözəl xaş şairlərimiz var, deputat olan gözəl şairlərimiz var, Milli Məclisin üzvü olan şairlərimiz var. Bunlar bu vəzifəni daşıyırlar deyən onlara uzatma pis demək olmaz.
Amma bu uşaqların seçimi deyil. Uşaqların unuduğu
ola bilsin ki, yox, ola bilsin ki, uşaqların da seçimi ola bilər. Amma mənim müraciətlərimdə, mən həmişə görmüşəm ki, çünki seksiyon rəhbəriyəm, mən sizin gözlərinizdən oxuyuram ki, deyərsin ki, siz nə iş görürsünüz? Uşaq ədəbiyyatı seksiyasının rəhbəri kimi Azərbaycan yazısa bir nə iş görür. Və biz bütün bizim, deyək ki, Şövkət Horovlu var, deyək ki, Gəncədən Aləmzər Əlizadə var. Yəni, Azərbaycan, deyək ki, Göronboy rayonundan Ələsgər Əloğlu var. Azərbaycanda bu səpələnən şairləri mən Azərbaycanın mənəvi xəritəsi adlandırıram. Hansı rayonu deyirsən, orada mənim tanıdığım və sevdiyim şairlərdən, o cümlədən Bakımızda da. O şairlər kitablarını gətirib mənə hədiyə eləyirlər. Biz onların müzakirəsini keçirdirik. Bizim Yasra Vəli Natəvan klubunda hər ay onların müzakirəsini keçirdirik. Ancaq bir deyək ki, Yasra Vəli təmirdədir. Təmirdədir. Allah qoysa sentyabrda təmirdən çıxacaq, yenə də biz işimizə davam edəcəyik. Biz nəzəri şəkildə, yazıçılar birliyi praktik şəkildə yox, nəzəri şəkildə deyək ki, mövcuddur. Deyək ki, ictimai bir təşkilat kimi mövcuddur. Onun gücü bu qədərindədir ki, müəyyən bir əsərə deyək ki, bədii qiymətini versin. Onun qiymətini versin. Onu deyək ki, təqdim eləsin. Cəmiyyətə, ictimaiyyətə təqdim eləsin. Deyək ki, onun nəşriyyatı, ya onun məktəbi, deyək ki, o yoxdur ki, o şeylər. Yəni də bayaq dediyim kimi, yazıçılar birliyi kiməsə deyək ki, əmr eləyə bilməz ki, sən bu yazısını oxu. Seçim olmalıdır ki, ya Azərbaycan yazıçılarını, bayaq siz dediyiniz kimi, qızla oğlanı yaxınlaşdırmaq baxımından, əgər baxımından oxucu öz yazısını tapmalıdır. Mənim həyatımdan mən götürürəm. Mənim kitablarımı özüm satıram. Hədiyədən başa. Niyə? Niyə? Buna bir, mən ağırlı hadisə kimi də baxamıram. Niyə satmağa meyilliyəm? Görün mənim oxucum necə adamdır. Görün bu oxuyan. Görün bu oxuyub nə deyir. O gəlir bunu deyir. Mən də sanki o şeirin məndə qalan hissəsini təkrarlayıram mən ona deyəndə o laf sevinir ki, ay dad. Elə mən də bunu fikirləşirdim. Ona görə də bəlkə də oxucu ilə mən çox mənim görüşlərim olur. Tası bu da zalda olmur. 1-1, 2-2, 3-3 adi telefon zəngi ilə və bunları demək bir ayda hesablasan bir 800 zal tutan bir görüşə bənzəyir.
Real buna
deyir. Ünsiyyət olmalıdır, canlı ünsiyyət olmalıdır.
Minnətdaram Qəşəm bəy, təşəkkürlər.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qəşəm Nəcəfzadə studiyamızın qonağı idi, Azərbaycan Yaşar Birliyi Uşaq Ədəbiyyatı Seksiyasının rəhbəri. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalasında Bakı və Abşeronda və Azadlıq Radiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.